habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen talaada ah bisha February ee sanadka 2022-kana waa koox waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada Gaalkacyo oo dhallinyaro lagu eedeeyay al-shabaabnimo ku riday xukunno isugu jira dil iyo weliba xarig.
Farxaan Cabdullaahi 18 jir, Ina Khadro, Maxamed Nuur, Cabdiraxmaan Cawil, Maxamed 18 jir, Ina Samsam Salaad, kuwaas oo ku eedaysan shareecada Islaamka, adilada, aayadaha Qur-aanka iyo axaadiista.
Waxa kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Xaakimka caddeeyey inuu ka fadhiisan doono shaqada, magaciisa waa Stephen Breyer, waa 34 jir, muddo dheer kusoo jiray maxkamad dastuuriya dalka Mareykanka ugu sarreysa. Waa nin lagu tirinayay inuu yahay dhinaca bidix ama dhinaca liberalka loo yaqaano.
Waxaa sidoo kale qodobada idaacadda caawa aan idinku hayno ka mid ah idaacadda v o a oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 80-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taalibaan ayaa waxa ay xireen laba wariye oo u shaqaynayay mid ka mid ah warbaahinta gudaha ee Afghanistan, kaasoo ay kordheen weerarada lagaga soo horjeedo tan iyo markii ay kooxda Afghanistan, kooxda Taalibaan, la wareegtay awoodda dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii hore. Xariga ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii magaalada caasimadda ah ee Kaabuul lagu waayey laba haween ah oo u dhaqdhaqaaqa bulshada iyadoo lagu eedeynayo inay u xiran yihiin Taalibaan. Laba qof oo u dooda xorriyadda saxaafadda oo u shaqeeya telefishinka la yiraahdo Aryana, oo kala ah Waris Hasraat iyo Aslaam Xijaab, ayaa waxa ay ciidamada Taalibaan qabteen galabnimadii Isniinta xilli ay kasoo baxeen xafiiska oo ay shaqo u aadeen caasimadda. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda la yiraahdo Free Speech Hub oo ah koox madax bannaan oo Afghanistan ah oo u shaqeysa xorriyadda saxaafadda, weli ma kala cadda sababta loo xiray wariyayaashaasi. Xukunka militariga ee saxafiyiinta Myanmarna waxa uu ka dhigay mid halis ah iyada oo warbaahinno badan ay si qarsoodi ah u shaqeeyaan amaba ay dalka isaga carareen, sida uu leeyahay saxafiga rugcadaaga ah ee la yiraahdo I Chang Nine. Waa wax aan loo dulqaadan karin marka ay timaado warbaahinta madaxa bannaan. Saxafiyiinta la'aanteed ayay adag tahay in la xaqiijiyo xanta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda iyo dembiyada la sheegay inay ka dhacayaan Myanmar, gaar ahaan gobollada fogfog ee dalkaasi. Waxaase soo taraya in warbaahinta dalka ay ku tiirsan tahay wariyayaasha muwaadiniinta ah ee ku sugan gudaha dalka si ay u helaan xogta ay u baahan yihiin. Saxafiga deegaanka la yiraahdo Yangon oo codsaday in aan la sheegin magaciisa ayaa waxa uu ka caawiyaa wakaaladaha wararka xaqiijinta tafaasiisha ku saabsan tacdiyada iyo goobboodfalada halkaasi ka dhaca. Laakiin iyadoo internetka uu xiran yahay, ayaa waxa ay v o edu sheegtay in goobboodfalada ay ka sii xumaan karaan inta la sheego ee lasoo tabiyo. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa deegaanka balanballe oo hoostaga gobolka galgaduud. Dagaalka maanta oo lasoo warinayo in uu ka xoog badan yahay kii shalay ayaa waxa uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
dagaalka oo maalintii labaad ka socda deegaano hoostaga degmada balanbale ee gobolka galgaduud ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhowaad 10 ruux halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka balanbal iyo gureceel ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu salka ku hayaa dilal horay halkaa uga dhacay. inkastoo colaadda waqooyiga gobolka galgaduud ay soo laalaabatay muddana ay ka taagnayd deegaanka, haddana dadaalka duqeyda iyo mas-uuliyiinta galmudug marna kama marnayn meesha. ha yeeshee dagaalkan ka socda aamiyiga balanbal ilaa iyo hadda ma jirto cid ku baxday. macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dhinacyada ka dalbaday ee joojinta dagaalka.
inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. cabdiwaaxid, waxaan jeclahay in kuwa dadka ku dhintay ee walaalaha halkaas shadaa husay oo xilliga xun oo abaarta iyo lagu jiro hantaawilifka lagu jiro sheydaanku isku diray baan rabaa inaan dhaho. wixii dhintayna ilahay u naxariisto, wixii dhaawacan allah u booqadhayo. nasiib darro weyn weeye maalin walba in meesha safaha oo waxa yaalla aan la garanaynin, waxa lasku haysta aan la garanaynin, oo baadiyaha laisku laayo oo wiilasha iraan soomaaliya lagu baabaasho, dan laga gaarahayo iyo wanaag laga gaarahaysan jirinin. waxaan leenahay cadhadu ha taliyo, ummadda soomaaliyeedna ilaahay inta ka baqdaan isdaaya. waxaan kaloo jeclahay inaan ku dira laba qolo dadkii alxalowlcaqdi oo caqliga u saheebka inay hawsha isku baxaan, hadday joogaan gurceel iyo hadday joogaan balanbale iyo hadday joogaan deegaan kala deriska ah, hawshas in lag oo naartaas walcaysa la demiyo. waxaan kaloo jeclahay inaan u dira baaq labaad maamulka galmudug oo dadkaas shacabka ahu ay shacabkoodi yihiin, doorkiinni ayaanta hore iyo haddeer midna doorkiina oo muuqda oo sax maana arkin. marka maanta waxaan jeclahay inaan doorkiina aragno oo dadkaas la kala dhex galo abaaraysan oo awalba iyagu tulcaankatooda la ahaa, haddana ay waxa weeye meeshaas ku leynahayaan lagu baxo oo nabad halkaas laga adyaanu ku talinayna.
maamulada degmooyinka gurceel iyo balanbal oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen inay wadaan dadaal lagu xakameynayo colaadda isla markaana ay duqeyda beelaha ka dalbanayaan sidii labada dhinac loo xakameyn lahaa. dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay miyiga balanbal ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux. hase ahaatee ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ku baxay ayaa ku guulaystay deminta colaaddii halkaa ka taagnayd. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, dhuusamareeb.
maxkamad ku taalla galkacyo ayaa maanta xukun isugu jira dil iyo xarig waxa ay ku riday dhallinyaro ku eedeysan al-shabaabnimo iyo sidoo kale inay horay dilal uga geysteen gudaha puntland. waa kan mar kale wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq.
maxkamadda ciidamada puntland ayaa xukun dil iyo xabsiga ku riday dhallinyaro ku eedeysan ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab iyo dilal ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada gaashaanle cawil dhiley ayaa maxkamadda ka horjeediyey eedaha loo haysta dhallinyaradan la hor keenay maxkamadda.
farxaan faysal salaad xirsi 19 jir ah, ina ubax axmed weheliye, cabdulaahi faysal xuseen ciid 19 jir ah, ina xaliimo maxamed xaashi, barkhad cawil xirsi nuur 19 jir, ina barliin cali xasan, liibaan aadan muuse 20 jir, ina nimco xasan mahdi cabdiraxmaan, cabdiqani farxaan cabdulaahi 18 jir, ina khatro maxamed nuur, cabdiraxmaan cawil maxamed 18 jir, ina samsam salaad. kuwaas oo ku eedaysan shareecada islaamka, adilada aayadaha qur-aanka iyo axaadiista ay ku xadgudbeen, iyo xeerka lambartayn qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo qodobka 434
xeerka qaarta.
Muxuddiin Cabdulqaadir Maxamuud iyo Axmed Cabdi oo labaduba ahaa qareennadii u doodaya eedeysanayaasha loo haysta ka mid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab ayaa duraya eedda xeer ilaalinta ay ku soo oogtay dhallinyaradan in aysan ahayn qodobo sharciga waafaqsan.
Sidoo kale mudane gudoomiye, waxaa muhiim ah qiraalka xeerlaaliyo waxaa laga yaaba inuu isagu arkay, laakiin anagu ma aanan arag qiraalka. Waa jeclaan lahayd in la akhriyo qiraalkaasoo iyada laftirkeeda goortii la akhriyo la yiraahdo haye hebel, warkaagii warakan ma yahay? Haa, hadduu yiraahdo convem, hadduu yiraahdo ma aha, haye sheeg warkaaga wuxuu yahay, in la dhaho xaq u leeyahay oo la weydiiyo dadkoona la wada arko. Anu qiraalka ma arag, laakiin alaaba hadda waxaa jira waxyaabo xeerlaalinta iyo qareemadu isku khaldaan. Qoraal iyo qiraal baa la isku khaldaa. Qiraal waa kan garsoore hortii ka dhaca waafaqsan qodobka 68aad. Waa qiraal, waa sharci, waa la qaadanaya, laakiin waa in la akhriyaa, la arkaa qofkii la weydiiya uu ka jawaaba. Haddii kale wuxuu noqonayaa qoraallada si ay dhiido kale kama duwanaanayo. Haddii aan la ilaalin qodobka 68aad oo shantii shay oo qodobkaasi sheegayo aan laga helin qiraalka, qiraal ma noqonaya, qoraal buu noqonayaa.
Eedda xafiiska xeer ilaalintu uu sheegay ma waafaqsana qodobadii sharciga ahaa oo loogu talagalay in eedda xafiiska xeer ilaalinta lagu saleeyo xajmiga dembiga inta uu la eg yahay.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Warsame Jaamac ayaa ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda.
Faysal Farxaan Faysal Farxaan Faysal Hirsi 19 jir ah, Ina Ubax, Axmed Weheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen 19 jir ah, Ina Xaali Maxamed Xaashi, Barkhad Cawil Xirsi Nuur 19 jir ah, Ina Baasliin Cali Xasan, Liibaan Aadan Muuse Cadde 20 jir ah, Ina Nimco Xasan Mahdi. Guddoomiyuhu markuu ogaaday guddoomiyaha maxkamaddu markuu ogaaday in ay dhan yihiin dhinacyadii doodu qusaysay, waxa uu furay doodii sida uu qabo qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Xeeraaliyu maxkamaddu markay akhrisatay gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyey xafiiska baarista dembiyada gobolka Mudug ee CID, maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gebagabada xeeraalinta, maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenada, maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenada, maxkamaddu markay aragtay qiraalka warqadda kufishinka eedeysanayaasha looga qoray garsoore hortii, maxkamaddu markay akhrisatay cadeymaha maqalka iyo markay aragtay cadeymaha maqalka iyo muuqaalka ah, maxkamaddu markay furtay fadhiga koowaad ee maxkamadda, dhageysatayna doodii labaad, saddexaad iyo afraadba, eedii difaacii iyo doodii dhex maraysay xeerilaalinta iyo qareemada, kuna qaracday maxkamaddu xukun maxkamadeed. Shawr maxkamadeed kadib, eedeysanayaashan Faysal Farxaan Faysal Salaad 19 jir ah, Ina Ubax Axmed Weheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen 19 jir ah ina xaali maxamed cali barkad awil xirsi nuur 19 jir ah ina baarliin cali xasan liibaan aadan muuse cadde 20 jir ah ina nimco xasan mahdi afartaba maxkamaddu waxay mid kasta ku xukuntay dil toogasho.
Todobada dhalinyarada ah ee la horkeenay maxkamadda ciidamada gobolka Mudug ee Puntland ayaa 4 ka mid ah lagu riday xukun dil ah, halka 3 ka mid ahna lagu xukumay xabsi sanad ah. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa horey xukun dil ah ugu riday 18 lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana magaalada Gaalkacyo ka geysan jiray dilal iyo qaraxyo, kuwa oo dil toogasho ah lagu fuliyay, halka 8 dhalinyaro ah oo iyana lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab ay maxkamaddu ku riday xukun inkastoo aan wali lagu fulin. Waxaana xukunkan uu noqonayaa xukunkii 3aad oo maxkamadda ciidamada gobolka Mudug ee Puntland ay ku rido dhalinyaro loo haysto inay ka mid ahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka geysan jiray gobolka Mudug. Cabdul Waahid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Magaalada Garoowana waxaa maanta ka dhacay israsaasayn lagu dhaawacay dhowr qof oo ku jiro mid ka mid ah murashaxiinta u taagan kuraasta baarlamaanka federaalka ah ee Puntland. Faahfaahinta sheekadan waxaa Garoowa ka soo diray wariyaha V O E-da Nuux Muuse Birjeeb.
Rag hubaysan ayaa weeraray musharax Maxamed Nuux Dheere oo u taagnaa kursiga Hoob 192, waxaana halkaas uu dhaawac fudud uu kasoo gaaray musharaxa iyo sidoo kale qaar ka mid a ilaaladiisa oo iska difaacaya weerarka. Waa markii ugu horreysay oo falkan weerarka uu dhaco intii uu socday ololaha iyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanada Puntland, xilli uu si xowl ahi ku socdo ololaha xubnaha quudaraynaya inay helaan kuraasta baarlamaanka. Arrintan oo maanta yeelatay hadalhayn xooggan ayaa haddana dad badan ay walaac ka muujiyeen haddii ay sii socdaan falalkan oo kale. Doorashooyinkii hore ee lagu qabtay Garoowe laga soo bilaabo bishii hore ee Janaayo ayaa musharaxiin badan oo haray kuraastii ay u ordayeenna lagu guulaystay waxa ay tilmaameen in la boobay kuraas ay qaybtood u ordayeen muddo 3 sano ahi. Mana jirin dhinacyada ay quseyso wax hadal ahi oo ay ka soo saareen cabashada dadka, halka xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland uu ku baaqay in la joojiyo boobka kuraasta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
wali waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dhowr waddan oo ka tirsan isbahaysiga gaashaanburta NATO ayaa ciidamo iyo qalab militari u diraya dalka ay xulafada yihiin ee bariga, waa dalalka ay xulafada yihiin ee bariga Yurub. Mareykanka ayaa dhowr kun oo ka tirsan ciidamadiisa waxa uu geliyey heegan buuxa xilli uu Ruushku soo dhoobay xuduudda uu la wadaago Ukraine ciidamo 100 kun ka badan. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
4 ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dalka Denmark ee nooca F-16 ayaa ka degay dalka Lithuania usbuucii hore si ay u xoojiyaan howlgalka cirka ee NATO ee dalalka kulaala badda Baltica. Tan iyo markii Ruushku uu si xoog leh u qabsaday Crimea 2014, NATO waxay geysay ku dhawaad 5 kun oo askari bariga Yurub. Waxaa isbahaysigu ku tilmaamay joogitaankii hore oo la wanaajiyey. Mareykanka ayaa 8,500 oo askari oo dheeraad ah diyaar ka dhigay, sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden.
Waxaan u wareejin doonaa ciidamada Mareykanka ee bariga Yurub iyo wadamada NATO mustaqbalka dhow.
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu 400 askari oo Danish F-16 fighter Netherlands iyo Jarmalku ay sidoo kale ka fiirsanayaan inay u diraan ciidamo dheeraad ah, diyaarado iyo maraakiib dagaal. Britain ayaa ku dhawaad 2,000 oo hub ah oo ka hortaga taangiyada ah siisay Ukraine. Waxaa la filayaa in todobaadkan ay u fidiso xulafada NATO ciidamo dheeraad ah, sida uu sheegay Ben Wallace, wasiirka difaaca ee Britain.
I think it's important when it comes to military deployment that we signal to President Putin that the very thing he fears.
Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay marka ay timaado in la diro militariga inaan u muujino madaxweyne Vladimir Putin in waxa kaliya ee uu ka baqayo oo ah NATO oo aad ugu dhow Russia, ay noqon doonto natiijada qaladka istaraatiijiga ah ee duulaanka dal madax bannaan sida Ukraine.
Isbaheysiga NATO ayaan wax qorshaha u haynin in ciidamo dagaal la geeyo Ukraine, sida ay tilmaamayso Julie Norman oo siyaasadda ka dhigta jaamacadda London.
Ciidamada NATO ee ku sugan dalalka xuduudaha ah waxay runtii u joogaan diyaar garowga iyo kordhinta awoodda difaaca iyo kahortaga, balse uma joogaan waqtigan iska hor imaad toos ah ama dagaal toos ah.
NATO ayaa sheegtay inay ka jawaabayso gardarrada Ruushka. Moscow waxay ugu yeertay jawaabtaasi mid waale ah. Ruushka ayaa ku dhawaad 100,000 oo askari dhigay meel ku dhow xadka Ukraine, kumanaan kalena ayaa waxay gaadheen Belarus si ay u sameeyaan dhoolatus military toddobaadkan, sida ay sheegtay Evelyn Farkas, ku-xigeenkii hore ee kaaliya xogeyaha difaaca Mareykanka u qaabilsanayd Ruushka.
NATO itself has had to respond to a new threat that Russia posed by putting additional forces into Belarus.
NATO lafteeda waxay ahayd inay ka jawaabto hanjabaadda cusub ee Ruushku keenay, iyadoo la gelinayo ciidamo dheeraad ah Belarus, kuwaasi oo dabcan xuduud la wadaaga Poland, Latvia iyo Lithuania, kuwaasoo ah xulufada NATO.
Hawlgalka NATO waxay sii kicin kartaa xiisadda iyo khilaafka ka dhanka ah madaxweynaha Ruushka, sida ay sheegtay Julie Norman oo ka tirsan jaamacadda London.
One of Putin's key demands in all of this is the drawdown of NATO troops and
dalabyada muhiimka ah ee Putin ee waxaasi oo dhan dhaliyay waa dhimista ciidamada NATO iyo hubka la geynayo bariga Yurub. Markaasi xaqiiqda ah in ay jiraan hub halkaasi lagu wado, taas looma arki doono fal difaaca, laakiin waa fal gaf ah iyo daandaansi sida Ruushka ay u arki doonaan.
Dhanka kale, qulqulka dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu baajinayo dagaalka ayaa sii socda. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu booqasho ku tago dalka Ukraine, halkaasi oo uu telefoonka u wada hadal kula yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda V O A da ayaa maanta oo ku beegan 1 February sanadka 2022 waxay u dabaaldegaysaa 80 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Maanta idaacaddan V O A da waxay jirtaa 80 sanadood. 1 February sanadkii 1944 wax ka yar 2 bilood kadib markii Mareykanka uu ku biiray dagaalkii labaad ee dunida ayay V O A du hawada gelisay tabinteedii ugu horreysay oo laga dhagaysanayay qaaradda Yurub. Wariyihii ku dhawaaqayay in idaacaddu hawada soo gashay oo la oran jiray William Harlan Hill ayaa ku furay idaacadda barnaamij afka Jarmalka ku baxayay isagoo ku bilaabay: maanta waxaynu idiin soo tabinaynaa codad idinkaga imaanaya Mareykanka. Laga bilaabo maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa warkiina, warka dagaalka la xiriira iyo kan Mareykanka. Waxaa laga yaabaa warkaan idiin soo tabinayno inuu yahay mid noo xun, waxaana dhici karta inuu mid noo wanaagsan noqdo, laakiin runta ayaynu idiin sheegi doonaa. Fariimaha la midka ah middii wariye William Harlan uu kaga dhawaaqay idaacaddan 80 sanadood muddo haatan laga joogo weli waxay lafdhabar u yihiin siyaasadda ay ku howlgasho V O A-da oo hoosta ka xariiqaysa soo gudbinta warar sugan oo xaqiiqa ah oo la gaarsiiyo dadka aan fursadda u heli ama galaangalka yar u leh wararka dunida. V O A-da ayaa sanadkan ugu dabaaldegaysa iyadoo kalandarka ama jadwalka taariikhda miilaadiga ku daabacday sawirrada wariyaasheeda wararka kasoo tabiya goobaha dagaalada iyo dunida oo dhan iyo kuwa wararka kasoo tabiya xafiiska V O A-da ee Washington. V O A waa hay'adda ugu ballaaran ee wararka dibadda ee Mareykanka, iyadoo wararka ku baahisa in ka badan 4 luuqadood. Waxaa dhegaysta toddobaadkii dhegaystayaal lagu qiyaasay 311 million oo qof oo dunida oo dhan ku nool. Waxay wararka iyo barnaamijyada ku baahisaa internetka, telefishinka, baraha bulshada, iyadoo sidoo kale sii marsiisa qadka dayax gacmeedka, FM-yada iyo muujadaha gaagaaban iyo shabakado gaaraya 3500 oo xiriir wada shaqeyn ay kala dhexayso V O A-da. Tan iyo markii la aasaasay 1942 waxay ka shaqeynaysay soo tabinta wararka la xiriira dagaalada dunida, cadaaladda, argagixisada, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo halganka loogu jiro difaaca xuquuqda dadka iyo xorriyadda qowlka. waxay ka mid tahay shan hay-adood oo ay maamusho hay-adda USAGM oo ah hay-adda Maraykanka u qaabilsan warbaahinta madaniga ah ee caalamiga ah ee Maraykanka. Waxaa qarashka ku baxa VOA-da ansixiya sanad walba Kongreeska Maraykanka, laakiin waxay ku shaqaysaa madax bannaani uu siinayo sharci uu Kongreeska Maraykanku ansixiyey sanadkii 1994, kaasoo idaacadda iyo wariyaasheedaba ka difaacaya faragelin kaga timaada madaxda Maraykanka iyo siyaasadda dalkan.
Warbixintaasi ka hadlaysay sanad guurada 80-aad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay idaacadda V O E-da. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codka fanaanka Cabdidiini. Hey. way si wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Tabintayada caawa iyo dunida ayaad la socotaan ilaanta af soomaaliga v oa si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. Haatana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. Taalibaan ayaa xiray laba wariye oo u shaqaynayay mid ka mid ah warbaahinta gudaha ee Afghanistan, kaas oo ay kordheen weerarada lagaga soo horjeedo tan iyo markii kooxda Islaamiga ah ay la wareegtay xukunka dalka dhammaadkii bishii Agoost ee sanadkii hore. Xariga ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii magaalada caasimadda ah ee Kaabul lagu waayey laba haween ah u dhaqdhaqaaqa bulshada iyagoo lagu eedeynayo inay u xiran yihiin kooxda Taalibaan. Labada qof oo u dooda xorriyadda saxaafadda u shaqeeya telefishinka la yiraahdo Ariana oo kala ah Wariisa Hasraat iyo Aslaam Xijaab ayay ciidamada Taalibaan qabteen galabnimada Isniinta xilli ay ka soo baxeen xafiiskooda iyaga oo ku sii jeeday caasimadda si ay qada ugu doontaan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda Free Speech Hub oo ah koox madax bannaan oo Afghanistan ah oo u shaqeysa xorriyadda saxaafadda. Weli ma kala cadda sababta loo xiray wariyaashaasi. Xukunka militariga ah ee saxafiyiinta Myanmar ayaa waxa uu ka dhigayaa mid halis ah, iyadoo warbaahinno badan ay si qarsoodi ah ku shaqeeyaan qaarkoodna ay dalka isaga baxeen, sida uu leeyahay saxafiga rugcadaaga ah ee la yiraahdo An Chang Yang. Waa wax aan loo dulqaadan karin marka ay timaado xorriyadda saxaafadda. Saxafiyiinta la'aanteed waa ay adag tahay in la xaqiijiyo xanta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo dembiyada la sheegay inay ka dhacaan Myanmar, gaar ahaan gobollada fogfog. Waxaa isa soo taraya warbaahinta dalka ah in ay ku tiirsan tahay wariyaasha muwaadiniinta ah ee xogta dalka ku saabsan laga heli karo. Saxafi deegaanka la yidhaahda Yangon oo codsaday in aan la shaacin magaciisa ayaa ka caawiya wakaaladaha wararka xaqiijinta tafaasiisha ku aadan dhinacyada iyo tacadiyada dhinaca ku saabsan dagaalka ee ka dhaca deegaanada fogfog. Markale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Fu'aad Xirsi Cabdulaahi oo muddo 9 sano iyo bar ah ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Cumaan kadib markii maxkamad ku taala dalkaasi ay ku xukuntay 25 sano oo xariga ah ayaa waxa uu sheegay in markab laga leeyahay dalka Holland uu ka qabtay xeebta u dhaxaysa Boosaaso iyo Yemen sanadkii 2012 isaga iyo 5 rag oo kale oo 2 ka mid ahay ay dhalashadoodu tahay dalka Yemen. Fu'aad oo la soo daayay ayaa markii uu tagay magaalada Boosaaso waxa uu waramay wariyaha VOA da ee magaaladaasi Faadumo Yasiin Jaamac.
Fu'aad Xirsi Cabdulaahi, anigu waxaan ahayn dhalinyaro Soomaali oo 6 ah iyo Yemeni nala socota oo ahayd 5 ahayd barigan iyo inta u dhaxsay Yemen dhexdeeda la qabtay adoo meel kale baran la qabtay. Markii waxaan noqotay horantiisa wuxuu noogay Sacuudiga, naqaabil wayan wuxuu naga shakiyay burcad badeed, wuxuuna noogay Masar, hubuna lagu qabtay hubkaas naga shakiyay, wuxuu noogay Masar way diiday inay noqoto, wuxuu noogay Cumaan, waana la wareegtay Cumaan oo waxaan ku xirneen hadda 9 sano yahay.
Maxkamad miyaa lagu saaray?
Maxkamad baan saarin, laakiin wax cadeyn nagu ma ahayn. Turjubaan aan nala keenin, safaaradana nala keenin, safaaradda cusubna turjubaan ma cusubnay. Intan la keenin markabkii hubka lagu qabtay kaliya qowlkiisa la qaatay oo dowladda waxa lagu xukumay inaan nahay burcad nahay.
Meeqa sano leen ku xukumay?
5 ilaa 9 sano qofka lagu xukumay oo u dhigmay yani xukun abada.
Waxa tiri doon ayaan wadanay marka hub ayaan la ku qabtay. Maxaad ku filaysan hubka?
Hubka la waardiyay ahaan baa wadanay. Ayaa laftigeeda burcadda sii waardiyay, naqabka sii noqoteen. Waardiyay ahaan baa ku wadanay.
Doonta maxay ahayd?
Doon Yemeni baa ahayd. Waxaan hubka u wadanay, waad ogtiin dhibaato ka jirtay 2012 wadanka in aynaga laftigeeda hubka la ka qaado doonta oo burcad laftigeeda naga qaadan u wadanay. Markaas baan qabtay la qabtay wixii hubka waxa u wateen qaabkaas oo kiis nooga dhigay hubka wuxuu yiri ilaa waxa ahayn burcad baa ahaydeen. 5 qof ahayn, 2 ka mid ah ku qabsanay lawyer.
Hadda 9 sano iyo bar kadib waxaad ka soo baxday xabsiga, qaab sidee abaa ugu soo baxday imisa qof ahaydeen
oo dadku dhaqaale uma dhaysan laban baan dhaqaale ku helay labadan baa ku qabsanay labadan loorka Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan soo daayay laakiin waxa noo qabtay nin la yiraahdo Maxamed Awjaama oo ganacsada oo shaqadiisa noo baabiyay noo qabtay lawyer nin lawyer loo qabtay Soomaali asalkiisu yahay laakiin Cumaane hadar Zeed Saad Cumaane taa laakiin asalkiisu Soomaali yahay ninkaas loo qabtay iyo haynay uu xuquuq dareeb siiyay qaabkaas aan ku soo baxnay Ilaahay faligiisa ku soo baxnay dabeyna waxaan ku soo baxnay ninkaas dadaalka uu noo dadaalay
imisa qof ayaa lagu eedeenaya burcad badeednimo oo ku xiraa xabsigii aad ka soo baxday
xabsiga ee Samaa'il ee ku yaala magaalada Masqad oo caasimadda Cumaan agteeda ku yaala ee 42 nin baa ku jirta hadheer oo aad u dhibaataysan oo dawladdu ay ka horayso oo ilaa waqti Sheikh Sharif ee meesha Cabaaday oo qaybteedu waa ku dhawiin qaybna ku dhinteen ee qaybna xanuusayna aad u leeytaan xaaladdu aad u leeyto
bal 15 qof ee ku jira xabsiga Cumaan rajadooda ka war
42 qof oo yee hadda waxa meesha ku jira ninka aad u leeytaan mar walba dawladdu waa laga hadlay dawladdu aan laga hadlin jiddo Sheikh Sharif waa laga hadlay Xaashiq Maxamuud oo muddo laga hadlay intii raisul dalka Soomaaliya waa laga hadlay intii wasiir arrimaha dawladda Soomaaliya waa laga hadlay markii madaxweynaha la doortay haddii dalka haysta Maxamuud Farmaajo waxa ugu horeyn yimid kalkacyo aad baa loogu dhigay wax la yeeyay nookeen nimankaas nooke dhawaatisan oo intaas san xiran wuu ballan qaaday maalintii aad uu ballan qaaday dabadeedna ma waxba uma ogfalin wax ficil uma ofalin la fiirin karo ma ofalin marba safaaradu waxay kala hadashay dowladda Soomaaliya oo safaaradda joogta Cumaan waxay kala hadashay maxabiistay howleheeda mana ay u baahna safaaradda hawsha inay ka haasho in madaxweynuhu dalbado weeye dadkan oo ka dalbado Suudaanka oo dalka haysta
muddadii xabsiga ku jirtay maxaad caqabad kala kulantay ma jiraan dad ku dhintay xabsiga gudihiisa
haa walaal waa jiraan caqabado badan baan la kulanay in caadi ahayn baan la kulanay mid dhibaato nafsiyana dhibaato caafimaadka dhibaato waxbarasho la'aan mushka jidha cunto xumo mushka jidha waxaan ugu leeyahay dhibaatada xanuunka ahayd waxa ugu leeyahay oo nibaaxda naga geeriyooday ilaa si jaamac uga taa la oran jiray oo la dilay oo dhibaatay dabadeedna dhibaatada daraadeed u dhintay markii isbitaalka la geeyayna ay nafta ka baxday oo wali askarta ay aad u dhibaataysay dabadeedna aan gudbinay kiskiisi malafkiisi oo dhan iyo cidii shaqada iska lahayd aan gudbinay laakiin waqtigaas waxaan haystay in Maxamed Siyaad Barre ninkii dhintay maana waxaan arkaa oo soo qaadinay waa beeniyay hadalkayga oo dhan
maxaad imisa bilood baa ku sugnay Soomaaliya
waxaan ku sugnay hadda bishii 12-aad koodeed waxaan ku sugnay hadda bil iyo 22-aad baan ku sugnay hadda
maantii xurriyadaada heshay dareenkaagu sii noqdo
wallahi dareenkaygu aad u fiican insha Allah alxamdulillah markii aan xurriyadeena ku wareejiyay waxaan ku wareejiyay markii yaani dawladdu ay nafsi waxaan ku wareejisay in liyaado jaamac Cali Biir oo Soomaali halka u jooga oo Soomaali aad u saaciday bay ku wareejisay dawladdu nagu wareejisay hadii nagu wareejisay waxay tiri dalkooda u dhig ninkaas aad nagu shaqeyn doonaan soo saari doonto in ka tagaad boosaaso hadda la xisaabin karo yaani shucuurteeda iyo meesha yaani xaaladeeda iyo waxaan ka soo baxnay walaa waxa asanaya niman waxa kasoo tagay aad u dhiban dhibaateysan aan caadi ahayn caadi marba ahayn aan xaaladan ku sii jiri karin dhibaateysan qayb waalanta ee qolka lagu hayo qayb ay xanuunsantahay isbitaalka mar walba ama loo sii wada ama qolka ay dhacayaan dhibaateysan yihiin waxay baahayeen kaliya in macnaha safaaradda iyo xeeraliyo ay ku celiyaan maxkamadda
kaasi waxa uu ahaa Fuad Xirsi Cabdullaahi oo ka tirsanaa dhalinyaro dalka Cumaan ugu xirnaa burcad badeednimo markii la soo daayay magaalada Boosaaso wuxuu ugu waramayay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac halka wali aad naga socotaana walaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
waa xad dhig siyaasad waxa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka Waqooyi Bari iyo gobolada ku teedsan ee Tana River ay ka mid tahay oo haatan roobabkii ay qaar badan ay ku badbaadeen hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhamaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay mas'uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobolada dadka Soomaalidu ay degaan maadaama abaaruhu ay soo noqnoqonayaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer iyo Cabdi Malik Cabdullaahi Ibrahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Malik Maari Ibrahim
walaal waa idin salaamayna VOA ragan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhageysataba guud ahaan Soomaalida أنت كدب موضوعا وموضوع عادو قدوين لكن وسوكو بينا إن شاء الله تعالى أنا جا وحنا هاي جناعستة حنكمل هاي جناعستة دا كجناعستة حولها نول يهيل بكل بضبة محل يجري حول قتادنا كمد وانا هرنتي وانا قد حولها سدات شكتي أبار بأن ورنتي دتك مرسي أيا كذا عدي جيجا سوماليجو أيود الدكتورن ريجون كاس إثيوبيا لغة صوبلابا إلا سوماليا een regionada doodan ila iyo gobolka waqooyi bari ila iyo Soomaalida oo hadda Tanariva u gudubtay dhinacan Kenya een abaartaas runtii waxa sababay laba qaybood mid roobabkii labada jeer muxuu ahaa seasonkii dii lahaa guga iyo deertii oo labada meesha ka baxay een iyo markii maxay ahayd cuntadii xoolaha ila Soomaalidu sida dhaqankii hore ee xoolaha duurka loo fufin jiray duurka cooska socon jireen baa lagu dhaqdaa wali een hadii marka labadii season ee roobka uu dii lahaa meesha ay ka baxeen dabadki waa yaraaday kulku baadki yaraaday runtii kalishina ay korodhay een cuduraad la cali marka een taa marka waxay keentay in xoolaha siiba waliba looda oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la'aanta nugul u ah inay muxuu aha cudurki uu aad u saameeyay een dhimashadoodina ay aad u tiro badatay ilaa heer ay ka gaadhay in een waxaan oran karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidka la siiyo laakiin maanta waxa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go'iso ay kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Ahmed
een waxaan leeyahay een horta waa hawl jirta abaartan musiibada jirta een waa horta mid xagga la ka timid een wax kasta wax la ka yimaadaan laakiin dadaal bila aadan iyo mid dowladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin marka waxyaabaha hadda ka jira waqooyi bari iyo gobolada Soomaalida ay degto idil intaba maxay yeelay Soomaalidu waa isku xiran tahay ha jirto saddex wadan oo dariska ah intaba dhinac kasta waa la isugu daaqtaga waliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya marka hadda waxa jira waxa la oran kara waa abaar ayaa dhacday laakiin abaartii alla ayaa madar keenay een taasna waxa la dhigi karaa dhibaatooyinka ba'an oo soo jiitamay oo soo laablaabta markastaba een waxaan dhigi karnaa waa wax laga baaqsan karay maxay yeelay waxa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dawladda ay soo biso waa mid midna waxay ahayd in maxalli yiraahdaa shicibki in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoola dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraha kale ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabiiso in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto oo waqtiga roobabka ay daan marka waxa la dhigi karaa isku soo duuduub waxa la oran karaa abaaraha hadda jira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagga la ay ka timid laakiin xaqiiqad iyo dadaalkii bila aadanimo iyo kii dowladnimo intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan ku sheegayaa hadii istaraatiijiyad la dejinayo iyo hadii habkii hore oo iska Soomaalinimada ahayd ee xoolaha duurka la daajin jiray wax laga bedelayo taas cilmi ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan ku sheegayaa aniga Cabdimaalig ahaan markaan iska hadlay maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada aniga ila midka farakutiriska ay ku yarbadbaadeen waxa weeye capacity aan u lahayn inaan booyada biyo intaan gadan xoolaha waraabsano laakiin waxa aan ka hadlayna waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii Soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheer intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas way kuwa marka aan la warbaahsanahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dawli ha loo maro ama nidaam hay'adeed ha loo maro ama nidaam ganacsata maanta Soomaaliyeed oo hantin Ilaahay siiyay waxna faansanaa jiraa ha loo maro ama kuba aqoonyahanada ee farsamada haya
hantidii deegaankaaba ka timaadee ha loo maro waxaan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee Soomaalida ee geega Soomaalida markasta kaga nool haddana aanan tayana lehen aqoonna aan lehen waxa ay ku nool yihiin kaliya maanta ilmahood wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay in ay xoolihi yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
Dr. Cabdi Dr. Fuad Ahmed maxay tahay istaraatiijiyada looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekaanisim ahaan looga faa'iideysto si ay markaas xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
Mashallah waxaa loo oran karaa waxyaabo badan oo horta looga badbaadi kara tan koowaad in ay horta dawladda ay noqoto dawlad aan ka daba tag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxaa yeelay wasaarada dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay'ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya hawlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaad waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dawladda biyo xireen ha noqoto waxbaridood dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar lagama guuri karo laakiin si tartiib tartiib in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadda hadii aan hawl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado siba abaari hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xogogaalnimo dad wax waaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka hayaa waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 neefo geel ah ama ari ah lahaa oo xoolaha kala duwan lahaa maanta inuu cayir ku dhow yahay taas marka waxa uun hadii ay timid waxa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacda in cilmi laga barto mid koowaad oo ah shakhsiyaadka waxyaabaha ay soo bin karaan waxay tahay in aan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad had yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa habka bedelan hababkii hore teeda kalena waxa waaye reemiga badi arurti wax waa baran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna maxay yeelay maanta odaga reemiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qaybo ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb hadii uu magaalo soo dirsan la ama uu wax bari laha maanta wax badan ay ka saacid lehed oo ka badbaadin lehed ka badbaaday qayb ay ka ahaan lehed maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray waa hore wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacid lahaa intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dawladda ay hoos tagaan waa dawladdu asal ahaan inay xoolaha marka hore talaasho talaalka kadibna ay la socdaan xoolahaas dhibaatada iyo xanuunka soo gaaraya xanuunkina la baaro qodobka labaad oo muhiimka ah waxa weeye dadkan in loo sameeyo disease free zone in loo sameeyo waaye aag kasta oo xooluhu ay daaqaan waa in loo sameeyo isu gudubka xoolaha in waxoogaa la kontaroolo qodobka saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye dadka in loo sameeyo farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahayn Dr. Fuad Ahmed oo dhinaca maamulka iyo maaraynta ku takhasusay iyo Cabdimalik Cabdullaahi Ibraahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo Tana River labaduba waxay joogaan Nairobi doodi gaabnaynta inuu joogtay tiinuma kale hawada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku soo diyaariyay iyo haatan waa xubintii amuraha Mareykanka oo magaalada tan Washington nagu diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka mid ka mid ah sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in xilkii uu hayay iska casilayo garsoorana lagu magacaabay Stephen Breyer oo 38 jir ah ayaa waxa sanadkii 1994 soo magacaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton haddaba faahfaahinta taariikhda garsoorahan iyo cidda lagu bedeli doono ayaan ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Xaakimka caddeeyey inuu ka fadhiisan doono shaqada magaciisa waa Stephen Breyer, waa 84 jir, muddo dheer kusoo jiray maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka ugu sareysa. Waa nin lagu tirinayay inuu yahay dhinaca bidix ama dhinaca liberalka loo yaqaano. Waxaa muddaa inuu uga faa'iideysanayo inuu fursad siiyo madaxweynaha Joe Biden inuu soo magacaabo qofkii lagu bedel lahaa.
Waan gartay Joe Biden markii uu ku jiray kambeynka waxa uu sheegi jiray inuu soo magacaabayo haweenay madow. arrintaasi sidaas ma weegtaad?
Kulli way jiraan dhawaaqyo soo baxaya iyo dad maaragtay xisbigiisa ka tirsan, gaar ahaan kuwa u sii janjeera dhinaca bidix ama mataqaana liberal leftiga loo yaqaano, oo aada maaragtay u xasuusinaya bal in haweenay madow ah lagu soo daro maxkamadda dalka ugu sareysa. Laakiin isagu weli muunan ballanqaad samaynin, waan arki doonaa bal wuxuu sameeyo. Laakiin way jiraan dhawaaqyo noocaas aada soobaxayo soo taraya ayaa jira. Laakiin kolley waxyaala badan bay suud barbar dhigi doonaa, soo ugu dambeyna go-aanka ugu ula macquulsan qaadan doona sayladda.
Waan gartay horey haweenay madoobi mooga mid noqotay maxkamadda sare Mareykanka?
Maya, weli taariikhda ma dhicin. Haddii madaxweyne Joe Biden uu magacaabo haweenay madow, waxay u noqonaysaa runtii taariikh hor leh. Waxay noqon doontaa haweenaydii ugu horreysay madow ee kasoo muuqata maxkamadda dastuuriga ama Supreme Courtiga dalka Mareykanka. Horena uma dhicin arrintaasi.
Waan gartay intii hadda madaxweyne Trump uu joogay, waan ogeyn saddex xaakim buu magacaabay. Maxkamaddu waxay u janjeedaa bal odhan jiray dhinaca conservative-ka ama muxaafidka. Saad hadda xustay qaadigan ka degaya waa dhinaca bidixdu ahaa amaba liberaalka. haddii Joe Biden uu soo magacaabo, miisaankii maxkamadda wax ma kusoo kordhayaan mise sideed un bahaanaysa?
Maya, waayahan wax weyn kuma soo kordhayo. Dabcan ugama sii darayo, oo haddii uu maaragtay xaakim liberaala keeno hawsha ugama sii darayo. Laakiin wax iska soo bedelaya oo badan ma jiraan. Hadda sida lagu ay xaalku yahay, waa lix maaragtay dhinaca midig u janjeera iyo saddex dhinaca bidix u janjeera. Markii saddexdii dhinaca bidix u janjeertay ayuu mid ka fariisanaya shaqada. Marka haddii midka lagu soo bedelayo, sanaashii bay joogaysaa. Laakiin maaragtay kuma soo kordhinay wax badan. Laakiin lix bay haysan doonaan dhinaca conservative-ka ama maaragtay shaqsiyaadka loo arko inay yihiin shaqsiyaadka u janjeera dhinaca midig oo jecel maaragtay dowladu inay yaraato, ay saameyn yaraato, lagu tiriyo inay maaragtay ganacsiyada ama businesska ay la jiraan maaragtay in ay dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale ay isku mowqif waxyaala badan ka yihiin. Marka wax badan kuma soo kordhinayso oo isbedela. Laakiin dabcan waa fursad aysan uga sii daraynin.
Waan gartay dhowaanahan madaxweyne Biden wuxuu magacaabayay federal judges amaba qaadiyada dhinaca federaaliga ah. Waxaa la sheegaa in dadka aan cadaanka ahayn ee midabka leh ay tiradoodu ka muuqato marka la eego dadkii la cayimay. Bal waxaad suba barbar dhigtaa madaxweyne Biden iyo madaxweyneyaashii hore dhinaca magacaabista jaajajka ee dadka laga tirada badan yahay?
Arrintaasi waxay ku timid ballanqaadyadii uu sameynayay madaxweynuhu markii uu ku jiray kambeynka ama maaragtay ololaha doorashada, iyo maaragtay dadkii codka aqlabiyadda ala siiyey inay u badnaayeen dadka maaragtay naga tirada badan yahay dalka Mareykanka ama dadka brownka loo yaqaano ama kalarkooda uusan cadayn. Marka waxaa jirta runtii baraarug fara badan oo maaragtay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ka jirta oo ay kusoo xoogeysanayaan dadka laga tirada badan yahay dalkani, maadaama oo dhinacii kale aada mooddo inay aada isaga fogeeyeen oo cunsuriyad iyo nacayb runtii wali xukuumaddii ka horreysa xukuumaddan ay ku dhawaaqaysay. Marka waxaad mooddaa in maaragtay uu dareenka kaga faa'iideysanayo, dabcan uuna u arko inay yihiin cudud cod bixiyayaal xoog leh oo maaragtay dadkan minorities-ka ama laga tirada badan yahay dalka Mareykanka. Marka runtii isagu laftiisu markii uu kambeynka ku jiray ama ololaha ku jiray, waxaa jirtay in eedeyn badan loo soo jeediyey intii uu golaha sarka ku jiri jiray. Xeerar iyo sharciyo horey usoo maaragtay usoo dhigay oo dhaqan galay oo ay kamid ahayd in maarag dadka madow ay dhibaato u geysto aad ay xabsiyada ugu ururisay iyadoo la leeyahay waxaa la nabadgelyada laga shaqeynaya meelaha ay ku badan yihiin dadka madow. Marka waxaad moodaa inay ka muuqato madaxweynaha inuu rabo inuu iska tirtiro arrimahaas oo isaguna ballanqaadyo uu sameynayay in maarag qaladaad dhacaan, haddana uu diyaar inuu isbeddel weyn keeno. Marka uu ku dhiirinaya waxyaala badan oo runtii aada moodid inuu kaga jawaabayo go-aankii ama maaragtay ballanqaadyadii dadkaas xaakimiinta madow ee u magacaabayo maxkamadaha sarena taas ayaa keenaysa. Taasina waxay fursad dabcan u siin doontaa in mustaqbalka haddii loo baahdo in la bedelo xaakim kale oo sidoo kale muhiim u ah in ay jiraan dad fara badan oo madow ah oo soo bandhigi kara khibradooda lagana dooran karo. Marka taasi waxaa laga yaaba inay soo dhaweyso in qof kale oo madow lagu daro maxkamadda Supreme Courtiga ama maxkamadda Suuriya dalka Mareykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Maraykanka ku dhawaaqay inuu xilkii uu hayay iska casilayo. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey, nalana socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a. Haatanna waxaan idin soo gudbinayaa heestal ku dhageedu yahay miyaalad ii gargaarayn iyo codka fanaanka Shariif Cabdalla Xuseen. miyaadan ii gargaarayn iyo fanaanka Shariif Cabdalla Xuseen ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Ashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo habeen wanaagsan.